Вие сте со SPS на Македонски. Слушате Прилог со локална содржина на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Австралиското лекарско сдружение Australian Medical Association ја започна својата кампања под наслов Modernize Medicare, повикувајќи на реформа на системот Medicare за да се осигура дека австралиските пациенти можат да ја добијат потребната здравствена заштита. Според AMA, Medicare е заглавен во 1980-те и повеќе не ги задоволува потребите на денешните пациенти. Адриана Вајнсток ја објаснува состојбата со Medicare во незиниот прилог за SPS.
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 SPS Radio.
Првата верзија на Medicare беше наречена Medibank, воведена во 1975 година по неколку неуспешни лансирања на универзален здравствен систем во Австралија. Но до раните 80-ти, наместо да ги покрие сите австралици, владата им обезбедуваше здравје само на пензионерите и домакинствата со ниски приходи, принудувајќи стотици илјади австралици да се подпираат на приватно здравствено осигурување. Во 1983 година повторно беше воспоставена шема за универзално здравствено осигурување, при што Medicare започна следната година. И иако тоа не беше лесен пат, се чини дека планирањето ќе мора да започне одново. Даниел Макмален, председател на Австралиското медицинско здружение, вели дека Medicare е заглавен во минатото. Поточно во 1984 година, кога луѓето може би имаа по еден или два едноставни проблеми за кои се консултираа со лекар за само неколку минути. Но сега, вели Макмален, се наоѓаме во време кога луѓето имаат повеќе хронични болести, повеќе ментални болести, па дури и лекувањето на едноставни здравствени состојби е покомплицирано отколку што беше во 80-тите, а сепак ја добивме истата стара структура на Medicare.
It was invented in 1984, and back then people maybe had one or two simple problems that they needed to see the GP for, and usually didn't need to spend more than a couple of minutes with the doctor. But now, of course, we're in a time where people have more chronic diseases, more mental illness, and even the treatment of simple health conditions is more complicated than it was back in the 80s. And yet, we've got the same old structure of Medicare.
Доктор Макмален вели дека тоа е причината зошто AMA ја започна својата кампања Modernize Medicare, повикувајќи на итна реформа во системот. Предлозите вклучуваат соодветно финансирање за обшта пракса и нова стандардизирана структура на консултативни ставки од 7 нивоа, која има за цел да им помогне на пациентите да поминуваат повеќе време со својот лекар. Просечното време за консултации со обшт лекар сега, вели Макмален, е до нешто над 18 минути. Но Medicare беше изграден во време кога беше повообичаено да се поминуваат само 5 до 10 минути во таа просторија. И нашиот систем на Medicare со попусти за подолги консултации не е повеќе во чекор со трошоците за него, што значи дека пациентите треба да даваат повеќе од својот џеб, што е тешко во време на криза на трошоците за живот, вели Макмален.
Consultation time is now up to more than 18 minutes with the GP, but Medicare was built at a time when it was more common to just spend sort of 5 to 10 minutes in that room. And our Medicare rebates for longer consultations just haven't kept pace with the cost of care, and it means patients are having to spend more and more out of pocket. It's costing more and more to go to the doctor, and we know that's difficult in the time of a cost of living crisis.
Но зошто на луѓето им треба повеќе време? Доктор Майкл Райт, председател на Royal Australian College of General Practitioners, Сдружение на обшти лекари, објаснува дека популацијата расте, но исто така и старее, и повеќе лица живеат со хронични здравствени состојби, како диабетес, астма, ментално здравствени состојби, со што се промени природата на грижата што се обезбедува, но не е сменет и Medicare. Она што ни треба, вели доктор Райт, е да се инвестира повеќе во подолги консултации.
What we're finding is our population's growing, but our population's also getting older, and more of us are living with chronic health conditions. So things like diabetes, asthma, we've got more people living with mental health conditions, and often with multiple health conditions, and that's how the nature of the care we provide has changed, but Medicare hasn't. So what we need is we need to invest more in longer consultations.
Тој вели дека продолжувањето на стандардното време за консултации може да и помогне на владата да заштеди пари на долг рок. Во текот на подолгите консултации на пациентот или пациентката им се дава можност да обезбедат сеопфатна нега. За 5 минути едноставно не може да се постигне тоа, бидејќи честопати луѓето имаат 2, 3 или повеќе проблеми, вели Райт.
Within the longer consultations it gives you the ability to provide the full sort of comprehensive care. In 5 minutes, you just can't do. Like often, people will present with one problem, maybe two, or often three or four. Then there's also their preventative health, things like making sure that they've had all the screening that they need up to date, and also talking about their mental health conditions, even social issues. All of those things take more time, and if we fund general practice properly, we can keep people well in the community, and that's the best investment that we can put into Medicare. Because by keeping them well in the community, they're less likely to need to go to emergency departments or hospitals, which we know are much more expensive than an appointment with your GP.
AMA исто така повикува на повеќе мултидисциплинарен пристап кон здравствената заштита во општата пракса и уште 500 места за обука за општите лекари. Доктор Макмалан вели дека Австралија се соочува со недостиг на работна сила од општи лекари. Иако не се поправи состојбата, ќе има недостиг на повеќе од 10.000 општи лекари за само 6 години.
And if we do nothing about it, we'll be more than 10,000 GPs short in just 6 years. And that's been a combination of this poor indexation of Medicare rebates, so it's been harder to earn a decent living doing general practice. There's been difficulties in attracting enough of a workforce to general practice when they could go work in other specialties instead.
Peter Braden, директор на здравствената програма на Институтот Грэтон, вели дека заедниците со ниски приходи се најмногу погодени од проблемите во сегашниот здравствен систем. Посиромашните луѓе не можат да си дозволат да плаќат дополнителни наплати на општ лекар, со што им се намалува изборот каде можат да одат. Во руралните предели каде има помал број лекари, луѓето се поболни и се приморани да одат во болница поради состојба која можела да се спречи со добра примарна нега. Овие места имаат ограничен пристап до bulk billing и плаќаат повеќе, вели Брейден. И што е најмногу неприфатливо е што се обезбедува најмалку грижа во оние области на кои им е најпотребна.
For people who can't afford to pay out-of-pocket fees at the GP, reducing the choice of, you know, where they can go. And it's people who live in GP deserts, these communities in many rural parts of Australia where there's just much less care. And those people are sicker. They're much more likely to go to hospital for a condition that could have been prevented with good primary care. They tend to often have lower bulk billing and have to pay more. So it's really perverse that we have, you know, the least care in those areas that need it most.
Доктор Райт вели дека треба да се преземат две главни мерки за да се реши проблемот. На општата практика и треба значително финансирање преку заселување на Медикеа по повеќе годишното намалување на финансирањето на здравството од последователни влади.
General practice needs a significant funding through a boost in Medicare after years of health being defunded by successive governments, and the funding for Medicare and for patient rebates hasn't kept pace with the inflation. I think we need to do two things. I think increasing the rebate will make it easier for GPs to bulk bill these longer consultations, and it will also decrease the out-of-pocket costs for people who don't have access to bulk billing. I think that's important. And also we need to train more GPs, and by supporting patients with higher rebates will make it easier for them to spend more time with their GP when they need to.
И со приближувањето на федералните избори, потенцијалните идни влади беа ставени под притисок да му дадат приоритет на Медикеа во нивните буџети. Доктор Макмалан вели двете страни на владата сакат да им понудат подобро здравство на австралиците, но очигледно и двете имаат буџети до кои треба да се придржуваат. Макмален потенцира дека здравјето мора да биде на врвот на листата на приоритети и дека сигурно нема поважна инвестиција од здравјето на луѓето, и затоа тие ќе продолжат да ги притискаат двете страни пред изборите да се стави здравјето на австралиците на прво место.
Both sides of government here really do want to help the health of Australians, but obviously both have budgets to stick to, and we know it's going to be a really contested election with lots of issues. But we think that health has to be the top of the list of priorities. Surely there is no more important investment than people's health. And so that's why we'll keep pushing both sides ahead of this election for them to put the health of Australians first and make sure that they are taking steps.
И доколку владата не действува сега, вели Макмален, јазот ќе биде толку широк што нито една влада нема да може да го достигне.
I think we're reaching a point of no return where after years of a Medicare freeze and then inadequate indexation, those Medicare rebates just don't meet the cost of providing care. And unless government acts now, the gap will be so wide that no government will be able to catch up.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.